falënderuar Mirdita, po ndiqni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 30 minutave të këtij edicioni, ndër të tjera do të dëgjoni. Fillon procesi gjyqësor kundër Mladiçit, ndaj të cilit rëndojnë akuzat për gjenocid. Prokuroria tha se ai ulpoqi fushatën për Serbinë e Madhe. Veriu dhe Lugina e Preshevës duhet të trajtohen reciprokisht nga Prishtina e Beogradit, thuhet në një debat politik. Qeveria e Kosovës është e fundit që do të duhet të kritikonte Bashkimin Evropian, vlerësojnë njohësit e integrimeve evropiane. Greqia mban zgjedhjet e reja parlamentare më 17 qershor. Kriza në Greqi shkakton rënjën e euros, derisa Holland dhe Merkel thonë se duan këtë shtet ende brenda eurozonës. Në pjesën tematike të emisionit do të ndiqni ndër të tjera një temë mbi rënjën e besimit të shqiptarëve në institucionet e Maqedonisë, por së pari ndjekim një blok me zhvillimet kryesore të ditës që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi ka deklaruar në Tetov se Kosova është interesuar që Maqedonia të jetë shtet stabil dhe funksional, ku do të respektoheshin të gjitha të drejtat e qytetarëve të saj. Kuçi ka rekomanduar dialogun si mënyrë për zgjidhje në të gjitha problemeve. Krizat e reja do të sillnin kriza, të cilave me siguri u dihet fillimi, por fundi i tyre do të ishte i tmerrshëm, ka thënë Kuçi pas ligjëratës në Universitetin e Evropës Juglindo. Në Maqedoni janë rritur tensionet ndëretnike, sidomos pas vrasjes 5 maqedonasve dhe arrestimit të shqiptarëve në lidhje me këtë rast. Në Tribunalin e Hagës sot ka nisur gjykimi i ish komandantit të ushtrisë sërbe të Bosnjës Ratko Mladić. Ky i fundit përballet me 11 akuza për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, ndonse ai mohon çdo keqbërje. Mladići po ashtu akuzohet se ka komanduar masakrën e 8000 burrave dhe djemve musliman më 1995 në Srebrenicë. Holsi rreth procesit të sotëm do të mësoni në pjesën e dytë të emisionit. Ish presidenti i Liberisë Charles Taylor ka akuzuar prokurorët se kanë paguar dhe friksuar dëshmitarët me qëllim dënimin e tij për krime lufte. Taylor i ka bërë këto komente gjatë seancës dëgjimore në gjykatën e Hagës. Muajin e kaluar ky organ ka fajsuar Taylorin për 11 akuza për krime lufte, përfshirë vrasje, përdhunime dhe rekrutime të ushtarëve fëmijë gjatë luftës civile në Sierra Leone. Greqia do të mbajë zgjedhjet e reja parlamentare më 17 qershor. Vendimi është marrë sot pas dështimit të partive për të formuar koalicionin e ri qeveritar pas zgjedhjeve të 6 majit. Për shkak të krizës në Greqi, euroja ka rënë sot në nivelin më të ulët në 4 muaj. Moneda e 17 vendeve evropiane ka qenë më poshtë se 1.27 dollar, çfarë është vlera më ulët që nga mesi i muajit janar. Jean-Marc Ayrault është bërë sot zyrtarisht kryeministër i Francës pas një takimi të shkurtër me ish kreun e qeverisë François Fillon. Për emrimin e tij, presidenti François Hollande ka qenë në shënjestër të kritikave pasi Ayrault është dënuar penalisht 15 vjet më parë. Ayrault, një herë është krye bashkiak i Nantes, është dënuar në vitin 1997 për shkak të favorizimit të kontratave në qeverinë lokale. Ukraina ka pranuar që Bashkimi Evropian të dërgoj ekspert për të vlerësuar gjendjen shëndetësore të ish kryeministres Julia Timoshenko dhe procesin ligjor kundër saj. Kryeministri Mikola Azarov i ka thënë Parlamentit Evropian se ekipi mjekësor i BE-s mund të shkojë në Ukrainë për të ekzaminuar Timoshenkon, e cila po vuan dënimin prej 7 vjetësh burgim për shkak të, siç është thënë, abuzimeve me detyrën zyrtare. Kreu i Parlamentit Evropian Martin Schulz e ka vlerësuar këtë si një hap të vërtet për para. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka bërë të ditur se vendi i saj do t'i japë Afganistanit 150 milion euro në vit për të mbështetur forcat e tij ushtarake pas tërheqjes së NATO-s. Merkel i ka bërë këto komente në Berlin pas nënshkrimit të marrëveshjes për partneritet afatgjatë me presidentin afgan Hamid Karzai. Futbolisti anglez David Beckham do të sjellë flakën olimpike nga Greqia në Britani të premten. Beckham, i cili aktualisht luan në Shtetet e Bashkuara, do të marrë pjesë në ceremoninë e dorëzimit në Athinë. Në Britani, pishtari do të nisë turneun 2875 km, anëmban vendit dhe do të zgjasë 70 ditë. Lojrat olimpike verore do të hapen në Londër më 27 korrik. Ndoqë të blokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuam dhe në blokun e lajmeve, Gjenerali Serb i Bosnjës Ratko Mladić është paraqitur para gjykatës ndërkombëtare për krimet e luftës për ish Jugosllavi në Hag, i akuzuar për gjenocid dhe për udhëheqje në vrasjen e afro 8000 djemve dhe burrave musliman në Srebrenicë. Prokurorët e kanë akuzuar Mladićin se ka udhëhequr fushatën për të formuar Serbinë e Madhe. Djekim hollësi në kronikën e redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë. Prokurorët e Tribunalit të Hagës thonë se provat në rastin e Ratko Mladićit për të çdo dyshimi të arsyeshëm tregojnë se ai ka bërë fushat për shfarosjen e muslimanëve, kroatëve dhe jo serbëve të tjerë gjatë luftës së viteve 92-95 në Bosnjë dhe Hercegovinë. 70 vjeçari përballet me 11 akuza për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ai mohon çdo keqbërje.
The prosecution will present evidence that will show beyond reasonable doubt the hand of Mr. Mladić in each of these crimes.
Prokuroria do të paraqes prova që përtej çdo dyshimi të arsyeshëm do të tregojnë dorën e Zotit Mladić në secilin nga këto krime, tha prokurori Dermot Grum. Mladić akuzohet se ka udhëhequr masakrën e Srebrenicës ku vran 8000 burra dhe djem musliman, e cila dhe konsiderohet si masakra më e madhe që nga lufta e dytë botërore. Mbi të po ashtu rëndojnë akuzat për orkestrimin e rrethimit 44 mujor të Sarajevës nga forcat serbe të Bosnjës, i cili shpërtheu në luftë. Konflikti vlerësohet të ketë lënë rreth 100 mijë të vrarë dhe mbi 2.2 milion të pastre. Prokurori Grum tha se Mladići ka udhëhequr fushatën për krijimin e Serbisë së Madhe.
4 days ago marked 2 decades since Ratko Mladić became the commander of the main staff of the Army of Republika Srpska.
4 ditë më parë janë bërë 2 dekada që kur Ratko Mladić është bërë komandant i shtabit kryesor të ushtrisë së Republikës Serbe. Në atë ditë Mladić ka nisur pjesëmarrjen e tij të plotë në një orvatje kriminale që tashmë po përparonte. Në atë ditë ai ka nisur realizimin përmes fuqisë ushtarake të qëllimeve kriminale për spastrimin etnik të Bosnjës, ka thënë Grum. Mladić i hyri me kokë lart në dhomën e gjykatës, duke ngritur lart gishtin e madh të dorës dhe duke i uduar trukitur mbështetësve të tij. Gjatë seancës ai e shikoi në sy një nga gratë muslimane të Bosnjës në audiencë dhe ngriti dorën përgjatë qafës, një gjest kërcënues që nënkupton ti heqësh kokën dikujt. Ky gjest bëri që gjykatësit kërkojë një pushim të shkurtër dhe urdhëroi që të jepet fund ndër veprimeve të papërshtatshme. Mladići ka refuzuar që të jap deklaratë mbi akuzat që rëndojnë mbi të, por ka mohuar çdo keqbërje duke thënë se ka vepruar për të mbrojtur serbët në Bosnjë. Ai ka hedhur poshtë akuzat duke i quajtur ato monstruoze dhe ka thënë se është shumë i sëmurë për t'i bërë ballë gjykimit. Aktivistja për të drejtat e njeriut në Beograd, Natasha Kandić, thotë se gjykimi për krime lufte në Bosnjë do të jetë i përfunduar kur të përfshihen edhe krimet që kanë ndodhur jashtë Srebrenicës.
Ali je genocid izvršen samo u Srebrenici ili je i u drugim delovima Bosne izvršen?
A ishte po ashtu genocid edhe ai që u krye jashtë Srebrenicës në pjesë tjera të Bosnjës? Nëse prokuroria dëshmon se kjo ka ndodhur edhe në pjesë tjera, atëherë tabloja për përgjegjësinë e krimeve në Bosnjë dhe Hercegovinë do të jetë më e plotë dhe do të krijojë hapësirë për vlerësimin e rolit të Serbisë dhe forcave të saj të armatosura në kryerjen e këtyre akteve kriminale, i tha Radios Evropa e Lirë Natasha Kandić. Ekspertët thonë se gjyqi mund të zgjasë deri në 3 vjet, por që se dënohet, Mladić përballet me burgim të përjetshëm, që është edhe dënimi maksimal.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Vazhdojmë emisionin me zhvillimin nga Kosova. Veriu i Kosovës dhe Lugina e Preshevës duhet të trajtohen në mënyrë reciproke nga qeveria në Prishtinë dhe ajo në Beograd, u tha sot në një debat organizuar nga Klubi për Politikë të Jashtme. Përderisa për zhvillimet në Maqedoni, u vlerësua se ato i përkasin një konteksti tjetër të problemeve të brendshme të këtij vendi. Për më shumë nga ky debat ku diskutua për zhvillimet aktuale në Maqedoni, në veri të Kosovës dhe Luginë të Preshevës, ndjekim në vijim raportin e përgatitur nga Zjati Gashi.
Rajoni Ballkanit mbetet i bresht me shtete që nuk e kanë përfunduar shtet ndërtimin e tyre dhe me konflikte ende të papërmbyllura, u tha sot në një debat të organizuar nga klubi për politikë të jashtme në Prishtinë. Aty u debatua në lidhje me zhvillimet në Maqedoni, veri të Kosovës dhe luginë të Preshevës. Duke u ndërlidhur me zhvillimet dhe tensionet në rritje në Maqedoni, publicisti Kim Mehmeti tha se shqiptarët e Maqedonisë, si populli i dytë për ka numri në këtë shtet, nuk po kërkojnë pranverën arabe në Maqedoni, por me sjera shpo revoltohen ndaj partive të tyre politike që kanë krijuar rrethana për një gjendje të tillë.
Unë mburrem me ato protest. Ajo nuk është pranvera arabe, ajo është pranvera shqiptare, që s'pari herë ju çoj sinjal të gjithë shqiptarëve edhe në Kosovë edhe në Shqipëri, se kur jeni të pakënaqur nga partitë juaja, shkoni te selit partiake, mos dilni përpara qeverive.
Ndërkaq panelisti tjetër në këtë debat, Azem Vllasi, ka analizuar kryesisht ndërlidhshmëritë dhe efektet e zhvillimeve në veri të Kosovës dhe luginë të Preshevës. Veriu dhe lugina e Preshevës duhet të trajtuar mbi parimet kushtetuese dhe garantimin e të drejtave të pakicave në të dyja shtetet, ka thënë Vllasi. Ai ka kundërshtuar hapjen e një dialogu të veçantë vetëm për Veriun, duke kërkuar që Prishtina të insistojë në reciprocitet me luginën e Preshevës.
Lidhur me pjesën veriore të Kosovës, qeveria e Kosovës duhet të angazhohet për një projekt për sigurimin e pozitës dhe të drejtave krejtësisht të njëjta të sërbëve në të veriut të Kosovës dhe shqiptarve në tri komunat e luginës Preshevës.
Një analizë politike zhvillimeve në Maqedoni, Kosovë, Serbi u ka bërë edhe analisti grupit ndërkombëtar të krizave Naim Rashiti. Ai tha se Serbia dizajnon në vazhdimsi projekte politike kundër funksionimit dhe funksionalizimit të shtetit të Kosovës. Rashiti ka parashikuar që qeveria e re në Beograd do të lansojë edhe më hapur çështjen e ndarjes së Kosovës, duke aluduar në pjesën veriore. Përderisa nga konteksti rajonal, Rashiti i ka ndërlidhur veriun e Kosovës dhe luginën e Preshevës si probleme që kërkojnë zgjidhje reciproke, ai megjithatë ka ndar Maqedoninë si problem më vete.
Sidomos konteksti i Maqedonisë është çështje kryesisht më vete dhe nga jashtë do të prekej vetëm në rast një konflikti serioz rajonal. Ky konflikt ka pak gjasë të ndodhë.
Më pas, rezumen rreth këtyre diskutimeve e ka prezantuar edhe kryetari i bordit të klubit për politikë të jashtme Veton Suroi. Ai tha se rajoni ka ende konflikte të hapura që i çojnë rritje tendencat për territorializimin etnik të Ballkanit. Këto janë paralajmërime negative për sigurinë në rajon, por edhe funksionalizimin e shteteve, ka thënë Suroi.
Kemi tri pako territorializimesh: është Republika Serbe në Bosnjë, është Veriu i Kosovës dhe potencialisht pjesa shqiptare e Maqedonisë. Veriu i Kosovës në fakt e mban peng Maqedoninë, nëse mund të quhet ashtu, ndërsa Republika Serbe në një formë e mban peng Veriun e Kosovës.
Publicisti Veton Suroi i ka vlerësuar si shumë shqetësuese edhe zhvillimet në Maqedoni, duke apostrofuar sidomos shtrembërimin e identitetit të popullit maqedonas dhe depërtimin e islamit politik tek shqiptarët.
Ashtu siç nuk është bolimor Aleksandri i Madh dhe Greqia antike për identitetin maqedonas, ashtu nuk është salafizmi pjesë identitetit shqiptar.
Panelistët dhe diskutuesit e tjerë në këtë debat kanë tërhequr vërejtjen se përkundër tensioneve dhe konflikteve ende të papërfunduara dhe rrymeve apo ideve për ndryshim në kufinve në Ballkan, asnjë shtet në këtë rajon deri më tash nuk është krijuar pa bekimin e fuqive të mëdha. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Besim me probleme ndëretnike në Maqedoni. Besimi i shqiptarëve ndaj institucioneve po shënon rënje në Maqedoni, thon nga Partia Demokratike Shqiptare. Sipas opozitës shqiptare, në këtë ka ndikuar operacioni policor dhe procesi nisur gjyqësor në vracjen e pesë fishtë. Nga PDSH-ja thon se përfaqësimi i shqiptarëve në institucione duhet të jetë edhe në nivelet vendimarrëse. Por për këtë gjendje të krijuar, ekspertët fajsojnë të gjitha partitë politike që sipas tyre i kanë vendosur interesat partiake mbi ato të qytetarëve. Kronike i Suf Kadriut.
Nga Partia Demokratike Shqiptare në opozit, thonë se operacioni policor dhe zhvillimi i hetimeve nuk ka reflektuar përbërjen etnike të popullsisë në Maqedoni, andaj edhe me të drejtë shqiptarët të sipas PDSH-s nuk besojnë pasi e kaluara dëshmon për shumë procese të montuara dhe shqiptime me burgo për njerëz të pafajshëm.
Shqiptarët janë mos besus në sistemit gjyqësor sepse akoma nuk është i zgjedhur pa i njëhet rasti i sopotit. U burgosën disa shqiptarë të cilët vuajnë sot e kësaj ditë dënimin, akoma nuk janë lëruar, për ditë shfaqet ai dëshmitar i rrejshëm i asaj kohe i cili është kërcënuar për jetë që të dëshmoj. Dhe sot e kësaj dite këto njerëz janë në burg. Nga ana tjetër, njerëzit të cilët e kanë keq trajtuar këto dëshmitar të rrejshëm të asaj kohe, sot e kësaj dite i gëzojmë postet e tyre dhe nuk marrin përgjegjësi.
Thotë Ziad Ensela, deputet dhe antari kryesisë së PDSH-s. Si pas ti, situata e këtillë është pasojë mos së përfaqësimit të drejtë shqiptareve në institucione.
Mund të pretendosh që ke i përfaqësuar vetëm në qoftë se ke një policë, nuk e di çfarë tjetër. Por nuk ke i përfaqësuar aty ku duhet. Në vertikalen e prej ku zbulohet, prej ku nis hetimi për ndonjë krim, çfarë do qoftë ai, dhe deri ku shqiptohet dënimi, shqiptarët janë pak të përfaqësuar. Në rastin e fundit që ndodhi, ai komision hetimor që u formua për inspektorëve, aty unë nuk besoj që ka asnjë shqiptar.
Deklaroj Sela, nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë nga ona tjetër se mbeten në qëndrimin e kumtuar ditë më parë, drejtuar dhe institucioneve për kujdes në vokabularin e tyre që mund të nxisë tensione për zbatimin e hetimit brenda Ministrisë së Brendshme për të ikalimin eventual të kompetencave, ndërsa shpreh angazhimin për të garantuar procese transparente gjyqësor. Ndërkohë ekspertët e çështjeve të sigurisë thonë se fajtor kryesor për rënjen e besimit të qytetarëve shqiptar ndaj institucioneve janë pikërisht ato partitë politike të cilat pa përjashtim në agjendat e tyre kanë vendosur interesat personale mbi ato të qytetarëve të cilët i kanë votuar për të përfaqësuar interesat e tyre.
Partitë politike në Republikën e Maqedonisë dhe sidomos dy partitë politike shqiptare, fjala për BDI-n dhe PDSH-n, duhet të jenë kujdesshme që mos të mbeten ata peng të interesave të ngushta partijake, po edhe ndoshta edhe personale ose pronësore, dhe nga njëherë pra krijon atë atmosferën të nënshtrimit, edhe në momente kur ata duhet të jenë më komplet dhe më domethënës.
Vlerëson Nazmi Maliqi, njohës i zhvillimeve të sigurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi i Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter. Ju kthehemi zhvillimeve nga Kosova. Qeveria është e fundit që do të duhej të kritikonte Bashkimin Evropian vlerësojë njohësit e integrimeve evropiane në Prishtinë. Ata shprehen për një trajtim të barabartë të Bashkimit Evropian për të gjitha vendet e rajonit, por thonë se pa i përmbushur obligimet e vëna, Kosova nuk mund të avancojë në procesin integrues. Hollësi të tjera për këtë çështje sjell raporti Edona Pecit.
Ndryshimi i cili vrehej ditëve të fundit në fjalorin që përfaqësues të qeverisë së Kosovës përdorin kur flasin për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, qasjen e këtij mekanizmi ndaj Kosovës dhe bashkëpunimin Prishtinë-Bruksel komentohet në mënyra të ndryshme nga njohësit e integrimeve evropiane dhe zyrtarët kosovarë të angazhuar në procesin integrues. Deklaratat optimiste për avancim në agjendën evropiane që dëgjoheshin nga ekzekutivi i vendit me bindjen se janë përmbushur kriteret e nevojshme që Kosova ta marrë udhërrëfyesin zyrtar për liberalizimin e vizave dhe të konkludojë një studim të suksesshëm të fizibilitetit për nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociim, morën javëve të fundit trajtën e kritikave dhe kërkesave ndaj BE-s. Avni Mazreku, njohës i integrimeve evropiane, shpjegoi se hezitimi i 5 shteteve anëtare të BE-s për ta njohur Kosovën i pamundëson këtij mekanizmi të vendosë marrëdhënie kontraktuale me vendin. Megjithatë, sipas tij, nuk i takon qeverisë kosovare ta kritikojë Bashkimin Evropian, meqë nuk janë përmbushur në tërësi kriteret teknike të kërkuara nga ajo.
Kur ne dëgjojmë kritika të tilla, mund duket pak sopatitike, për shkakun se para kritikë që duhet të shtrojnë këtë rast, dhe duhet të ishte vetë kritika. Ne kemi një administratë publike, cila është tejet burokratike, që në fakt të vetë kjo administratë, të është pengesë për zhvillimin ekonomik vendit, këtë këto aspekte, ku ne i shohmi me një dimenzion pak më zgjon, konkludimi dhe duhet të ishte që qeveria e Kosovës është e fundit që duhet të kritikon të Bashkimin Evropian.
Ditë më parë, kryeministri Hashim Thaçi drejtoi një verk kritikash në adresë të Bashkimit Evropian lidhur me procesin integrues të Kosovës, duke thënë se Brukseli po ecën me hapa të ngadalt duke stërgjatur procesin. Kryetari i Komisionit për Integrime Evropiane në Kuvendin e Kosovës, Lutfi Haziri, tha se kritikat e tilla janë të vonshme, meqë edhe vetë mekanizmat evropian të angazhuar në vend nuk kanë kryer përgjatë 4 viteve të fundit detyrat për të cilat ishin instaluar në Kosovë. Haziri foli për nevojën e shtimit të veprimeve konkrete në luftimin e korrupsionit e krimit të organizuar, në reformën e sektorit të drejtësisë dhe të administratës publike, por thas e i takon Brukselit zyrtar të përmbush premtimet e veta dhëna vendit.
Është vetëm i shteti që le ende nuk e ka autorizuar fizin për liberalizim vizave,
Dhe pjesa e dytë është, nëse Kosova nuk përfshihet me marrëveshje për stabilitetin asociem, atë Kosova do mbetet pa peng i një premtimi i cili është konfirmuar me 2 vjetor nga ana e çdo ministrave, ndërsa komisioneri Stefan Fylle ka sjellë me 17 martë në Prishtinë.
Por Mazreku theksoi se BE-ja nuk mund t'ia kryej palës kosovare reformat e nevojshme për përfshirje në proceset integruese.
Qeveria e Kosovës duhet me pas vullnet politik që mos me përdor administratën publike të shtetit dhe institucionet publike të shtetit në tërsi si instrument përmes të cilit i fiton zgjedhjet e rrobës, por me i pas si instrumente që e bën shtetin e Kosovës efikas.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Dy qendrat e arbitrazhit të hapura në Kosovë para 7 muajve kanë filluar të bëjnë zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ekonomike pa ju drejtuar gjykatave të Kosovës. Përfaqësues të këtyre qendrave thonë se deri më tash kanë arritur që të zgjidhin disa mosmarrëveshje ekonomike ndërmjet bizneseve. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të shoqatave ekonomike thonë se që nga themelimi këto qendra kanë zgjidhur disa raste, ndonse jo në numër shumë të madh, pasi që si shton ata, ende mungon vetëdijësimi i duhur i bizneseve rreth rëndësive që kanë këto qendra të arbitrazhit. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, jep më shumë hollësi.
Kosovë kemi pas një kod gjatë një grumbullim qendrave me karakter juridik dhe të konteksteve ekonomike dhe komerciale, të cilat normalisht kërkojnë një shpejtësi shumë të madhe në ekzekutimin e tyre duke pas parasysh nevojat që ka biznesi, të jaktoj mjetet apo realisht i kryo obligimet, pasi që gjitha proceset që kanë bëjnë me stabilitetin e ndërmarrjeve të caktuara lidhen edhe me, që do mos në Kosovë lidhen në një pjesë madhe me konteksteve të mëdha juridik.
Rukiqi thekson se duke pasur parasysh që sistemi gjyqësor në Kosovë nuk është mjaft efikas në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me karakter ekonomik, qendrat e arbitrazhit po ndihmojnë në lehtësimin e veprimtarisë së bizneseve. Ai thekson se këto qendra të arbitrazhit mundësojnë zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ekonomike në mes palëve në afat të shkurtër kohor.
Se rezultatet e mendimit të tribunalit ne vetëm kemi disa levizje pozitive, kemi edhe rastet e para, është një rast që është përfundu dhe i cili është përmbaru, pastaj një rast tjetër është në pritje dhe janë edhe disa rastet tjera cilat janë duke shqyrtuar mundësinë e shfrytëzimit të arbitrazhit. Kjo nuk është në numër ndoshta shumë, mirë po është me rëndësi që ka fillu me u kuptu se arbitrazhi është një mundësi e mirë për zgjedhjen e konteksteve juridike.
Në anën tjetër, në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, tregojnë për një funksionim shumë të mirë të qendrës së arbitrazhit. Ardi Shita, sekretar gjeneral i Qendrës për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, thotë se qendrat e arbitrazhit janë duke bërë një punë shumë më efektive se sa gjykatat në Kosovë.
Ne arbitrazhi gjithmonë është më efektiv. Arbitrazhi është më i shpejt, edhe arbitrazhi mundohet për shkak domethënë se arbitrat kanë më shumë përvojë në botën e biznesit. Arbitrat mundohen që palëve mos me i dëmtu në kohë, edhe mos me i dëmtu në eficiencë, domethënë. Ndoshta në shikim të parë bizneseve ju duket se arbitrazhi është më i shtrejt, po nëse e shohim se në gjykatë mund të zgjat kontesti deri në shkallën e tretë, domethënë mund të zgjat 2 ose 3 vjet, brenda arbitrazhit nuk ekziston as apeli.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sjellim tani një temë nga shëndetësia. Qendra Klinike Universitare ka formuar një komision i cili do të monitorojë dhe regjistrojë të gjitha donacionet që hyjnë në këtë institucion. Por për 13 vjet me radhë që nga përfundimi i luftës donacionet nuk kanë pasur adresë saktuar dhe nuk janë regjistruar. Ariana Kasapolli sjell hollësi.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë hyrë shumë barna, material shpenzues, aparature pajisje mjekësore në formë donacionesh, por prej pas përfundimit të luftës në Kosovë, këto donacione nuk janë regjistruar, andaj zyrtar shëndetësor thonë se me kohë zbehur edhe interesimi për të dhuruar donacione qofshin ato individuale apo edhe nga organizatat saktuara, por qendra klinike universitare tashmë e ka formuar komisionin i cili do të monitorojë dhe regjistrojë donacionet. Drejtori i kësaj qendre Njazi Gashi thotë se rëndësia e komisionit është shumë fisht.
Kryesisht është përprurin e kuadrëve nga qendrat më të avancuara mjekësore evropiane, po edhe botnore, pastaj dërgurja e kuadrëve tona në ato qendra për trajnim dhe për avancim profesional, pastaj është normalisht edhe përfitimi donacioneve që është më së nevojshëm për standardin ton në Çukuk dhe në Kosovë.
Ndërkaq Bujar Xhikolli, antar i komisionit njëherit radiolog në Çukuk, deklaron se duke i pasur parasysh përvojat e kaluara si të dyshimta dhe jo transparente, vizioni i ri i menaxhmentit është transparent dhe ka synime të ngrisë dhe avancoi shërbimet brenda këtij institucioni.
Ky komision ka një rol shumë të madh dhe shpresojmë që këtë privilegj të arsytojmë sa më mirë. Komisionin ne nuk do ta përfundojmë me numër, për shkak se do të jetë i hapur. Momentalisht jemi në 6 vjet, pastaj nuk është vetëm që jemi marrë me donacione, por edhe me aspektin ligjor të tyre për pilimin e pjesës shkruar dhe standardizimin e saj.
Eshpend Fazliu, zyrtar për informim në ÇKUK, thotë se në të kaluarën në kuadër të këtij institucioni donatorët kanë qenë në formë individuale në mungesë të një komisioni. Kontaktet e donatorëve kanë qenë jo formale me institucione të caktuara, duke mos pasur adresë të caktuar përmes së cilës është negociuar ai donacion.
Ka shëtutje, çdo donacion që do të vijë në Centrin Klinik Universitar të Kosovës do të jetë obligative të shkojë përmes komisionit të formuar.
Sidoqoftë, prej kur është formuar komisioni para dy javësh, në Qendrën Klinike kanë hyrë 4 donacione me barna dhe material shpenzues të nevojshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Presidenti i ri i Francës, François Hollande, është takuar me kancelarën gjermane Angela Merkel më njëherë pas inaugurimit të tij. Të dy liderët u takuan në Berlin, shprehën dëshirën që Greqia, e trazuar me borxhe, megjithatë të mbetet në eurozonë. Kronikë e përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Në konferencën e përbashkët për shtyp pas takimit, kancelarja Angela Merkel tha se bisedimet ishin dominuar nga situata ekonomike në Evropë dhe kriza politike në Greqi. Si pas saj, Franca dhe Gjermania dëshirojnë që Greqia të mbetet në eurozonë. Çfarë do që të bëjmë për të ndihmuar Greqinë në aspektin strukturor, për të ndihmuar me rritje, me organizim, ne dëshirojmë të bëjmë këtë. Dhe unë besoj se ne u pajtuam se Greqia i takon bashkimit evropian dhe eurogrupit dhe ne dëshirojmë ta promovojmë këtë, tha Angela Merkel. Por presidenti i ri i Francës, François Hollande, që pa zhvilluar fushatën në politikën që thekson si primare masat për stimulim të rritjes ekonomike, para implementimit të programeve të kursimit, që janë treguar jo popullore në disa vende të eurozonës, ka indikuar se nuk e ka ndryshuar pikpamjen e vet.
Et je suis favorable à ce que nous puissions dire aux Grecs que
shpresoj se ne mund të themi grekëve se Evropa është e gatshme të shtojë masat për ta ndihmuar rritjen dhe për ta mbështetur aktivitetin ekonomik në mënyrë që të ketë kthim të rritjes në Greqi, tha Hollande. Këto komente u bën pasi partitë politike në Greqi kishin dështuar ta formojnë qeverinë pas zgjedhjeve të 6 majit. Tash Greqia do të mbajë zgjedhje të reja në mes të muajit qershor dhe rezultatet e dobta të partive që i kanë mbështetur masat e kursimit në këto zgjedhje e kanë shtuar mundësinë që Greqia eventualisht mund të tërhiqet nga eurozona. Angela Merkel dhe François Hollande thanë se ata do të respektojnë vendimin e votuesve grek. Mediat ndërkombëtare dhe analistët politik ishin paralajmëruar se zonja Merkel nuk do të kishte raportet e njëjta me Hollandin, sikur që i kishte me paraardhësin e tij Nicolas Sarkozy. Merkel dhe Hollandi hodhën poshtë këto paralajmërime gjatë konferencës së përbashkët për shtyp, derisa Merkel tha se bisedimet e saj me Hollandin treguan se çasja gjermane dhe ajo franceze për zgjidhjen e krizës aktuale ekonomike të eurozonës kanë pika të përbashkëta. Nga ana e tij, François Hollande ka theksuar nxitimin e tij për të takuar me kancelaren Angela Merkel në ditën e inaugurimit të tij, në mënyrë që ai dhe lidera gjermane të mund të fillonin koordinimin e aksioneve të tyre. Merkel tha se shpreson se Gjermania dhe Franca do t'i paraqesin idetë e tyre kolektivisht në nxjerrjen e eurozonës jashtë krizës në takimin kryesor në muajin qershor. François Hollande tha se mbetet në qëndrimin e tij se rritja ekonomike është mënyra më e mirë për të dalur nga situata aktuale.
Tout doit être mis sur la table.
Çdo gjë duhet të paraqitet në tryezë, çdo gjë që mund të kontribuojë për rritje, tha Hollande.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Fillon procesi gjyqësor kundër mladiqit ndaj të cilit rrundojnë akuzat për gjenocid. Veriu dhe Lugina e Preshevës duhet të trajtohen në mënyrë reciproke nga Prishtina Beogradi, thuhet në një debat politik. Qeveria e Kosovës është e fundit që do të duhet të kritikonte Bashkimin Evropian vlerësoi njohësit e integrimeve evropiane. Greqia mban zgjedhjet e reja më 17 qershor. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të pasdites. Ju ftojmë të na ndiqni në programin ton të radhës në orën 21. Ndërsa për më të rejat e fundit nga zhvillimet në Kosovë, rajon e botë, ju në çdo kohë mund të vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Faleminderit që ishit me ne. Miru dëgjofshim.